Siti Antioch Lahitia. Ma che così? Gli hanno un cuore che la democrazia nel mondo. Gli ex una era venna meglio di me, si se ma un era canti che non se rientra il heiling, se ma se un era fau. Si van Herrje Nicolli della venna merdi se un spauto mem se ma di settim frammos in un tima. Hopi in di un adnere. Dag kom ég vegna þess að mig langa til þess að hafa orð á því að stundum þarf fólk að gera sig grein fyrir því að það er aðskilin hlutur þar sem að jörðin er að gangi gegnum og þar sem mannkyni sjálf er að gangi gegn. Hvers vegna skyldi það nú allt einu bara að verða aðskilin hlutur? Jú, það er vegna þess að í dag er þannig komið að jörðin sjálf er búin að heila sig að 8-10% af þeirri misnotkun sem hún hefur orðið fyrir. Það eru aðeins eftir þau svæði sem maðurinn stöðugt er að nýlast á. Þau eru ekki svo mörg sem að eru hægt að orða að sé misnotur á þennan hátt vegna þess að það er allt í lagi að nýta auðlindir jarðarinnar séu þær nýttar innan ákveðna marka. En það er nú þannig með mannkynið núna eins og stundum áður að það finnur aldrei jafnvægið í þessum hlutum. Annarkvist á að taka allt er ekki neitt. Þá að friðin á ýmsum hlutum sé nauðsynleg til þess að jörðin megi og lífverur hennar ná að jafna sig eftir misnotkun og illa útreið af hálfu mannsins. Þá er ekki neitt vitrænt í því að það megi ekki gera manninu jörðina lífvænlega vegna þess að það megi ekki snerta neitt. Auðvitað þarf að vera jafna í öllum hlutum og ef að, eins og ég hef áður sagt á mörgum stöðum á þessari jörð, ef að maðurinn tæki ekki meira heldur en þarf persónlega hver einn til nota fyrir sig, að þá ætti jörðin mikinn afgang í því að brauðfæða íbúa sína alla. Það er þessi árátta mannsins að við safna undir sig auð, hvort sem að hann er í gulli eða mat. Vegna þess að fyrir suma er matur auðlind. Að meðan að aðrir nýta það besta og kasta hinu í ruslið, eins og sagt er. Það er þessi öfgar, þessi árátta mannkynsins til þess að vera alltaf í sitt hvorum kantinum í því sem hann gerir. eins og síðandi hægt að fara inn á miðjuna og dvelja í jafnvægi. Það sem að núna er verið að vinna með mannkyninu snýst það orkulag sem að er næst jörðinni. Í því lifi maðurinn og í því eru mestu tilfinningasveiflurnar af öllum orkuhjóknum. Vegna þess að í þessu orkulagi skiptist, já, svo ég taki þetta nú, ég kannu betur við að tala út frá mér heldur út frá þér, vegna þess að mér finnst það ókosti sig. Ef að ég er að dvelja í því áljörðinni, að þá skiptist ég á tilfinninga orkum við ykkur öll á meðan ég er í þessu lagi. Og ef ég kann ekki að hafa jafnvægi í mínum tilfinningum, að þá náttúrulega orka ég svona upp og niður. Það er eðlilegt og enginn að finna neitt að því. Þetta er bara hlutir sem að þarf að vinna út og það tekur tíma og það er engum það betur ljóst heldur en okkur sem erum að vinna með mannkyninu þessar mundir. En hins vegar finnst okkur stundum þessi árátta mannsins að við sömsa undir sig auðlindi náttúrunnar, auðlindi jarðarinnar, jaðra við þrjósku. Það er búið að sýna honum fram á það að það er hægt að jafna út lífsskilyrði mannsins. Það er búið að sýna honum fram á það að það er hægt að nýta auðlindir jarðar og náttúru þannig að það geta viðhaldið sjálfur sér. En samt þó að vita þetta með þetta hann hátt, geti lesið þetta á blaði eftir blaði, þá vill hann samt fá aðeins meira bara fyrir sig, ekki fyrir þig. Og þessi hugsunarháttur að ég fá aðeins meira. Hann er að því það erfiðasta sem við tökumst á í dag og það erfiðasta sem jörðin tekst á í dag. Það eru til margir spádómar náttúruhamfarir, spádómar sem eru orðnir mörg hundruð ára gamli sem í hverjir. Spádómarnir sem slíkir það er ekkert markmið spádómanna að ganga upp eða ganga eftir. Spádómarnir eru miðaðir við þær kringustæður sem er líklegast að verði á hverjum tíma. Ef að þessa kringustæði verða jákvæðari heldur að það líkur sem að voru til staða þegar að spádómarnir voru setti fram, þá mildast spádómarnir. Ef að kringustæðina verða neikvæðari, þá þyngjast spádómarnir. Í augnablikinu hafa allir þessi spádómar, bæði nýjir og gamlir, haft þau áhrif að kringumstæðir hafa orðið jákvæðari heldur en spádómarnir gerðu ráð fyrir. En núna seinustu misserin og það er kannski það sem við erum að koma framfæri þessa dagana, hafa neikvæð áhrif orðið sterkari heldur en orkulegt samhengi hefur og gefur tilefni til. aðskildi valda því. Það er fyrst og fremst vopna skak mannkynsins og það hatur sem að ríkir í ákveðum heimshlutum um þessar myndir. Þess vegna fyrir þau sem að eru að senda móður jörð og mannkyninu heilun beitir ykkur að þessum sýktu svæðum. Ekki til þess að biðja að ykkur fari og ykkur stefna breytist, ekki til þess að hafa áhrif á það sem aðrir að gera. Vegna þess að þannig sendingar missa alltaf orkugildi sitt að hluta. Í hlutleysi að biðja meiri jákvæðni. Að biðja meiri kærleik. Ekki að biðja það að hvort sem að það heita Bandaríkin eða Bretland eða Írak eða Íran eða eitthvað gera eitthvað annað heldur þið að gera. Vegna þess að þið hafið ekki leyfi til þess að ráðskast með annað fólk. En í hlutleysi að byrjum kærleika og jákvæðni, það er hlutverk þeirra sem heila móður jörð og mannkynið. Ykkur kemur ekki við hvort að hinn hefur þessa skoðun eða þessa skoðun. Þið hafið líka skoðun og hún þarf ekki að passa við hvoruða. Og að hver skyldi þá allir að sammála ykkur? Já, ég bara spyr. Þetta er nú svona sá boðskapur sem að ég þurft að koma framfæri að þessu sinni. Ég ætla ekki að taka margar spurningar en mér finnst þó ókurteisi að fara án þess að leyfa fólki að bera fram erfóa spurningar ef vilji er til þess. Svona lauslega. Það er ástæða til þess eins og alls annars. Og það hefur að gera með þessa jákvæðni og neikvæðni sem við útskýrðum á hann. Hér að landi hefur almennt séð verið stór hópur af fólki sem að hefur verið að gefa heilun og þegar þið sendi jarðarheilun frá ykkur að þá hefur það náttúrulega fyrst áhrif á umhverfi ykkar og geisla síðan út til annara svæða. Þó að þið séð að senda á ákveðin svæði á jörðinni þá fáið þið tilbaka ykkar velmun sem virka á ykkar umhverfi. Hins vegar er það nokkuð ljóst að það er eftir að verða talsverða sveiflur, sérstaklega veðurfarslega, núna fram til loka þessa árs. Það er eftir að verða svona svolítið öfgan á milli. En þó tel ég nú að það er ekki að bíðast verða af því í mannlegt tjón. Eignalegt tjón er alltaf teygjanlegt og alltaf bætanlegt. Hins vegar er þannig statti hvað varðar umbrot í jörðinni hér að það er ekki líku til þess að þau verði á þessu ári neitt sem hægt er að hafa orðið á eins og sagt er. Hins vegar þýðir það eitt að það er samt að safnast upp spenna. Vegna þess að það er ákveðin spenna sem jörðin í heilsinni getur ekki losað út nema með umbrotum og þau umbrot fyrir jörðin í heilsinni koma alltaf út þar sem að þau eiga greiðasta leið og kemur það ekkert við í sjálfu sér þeim svæðum sem þau brjótast út á. Þessi svæði eru fyrst og fremst þrjú á jörðinni. Það er hér á Íslandi fyrir norðurhveli jarðars aðalega. Síðan fyrir suðurhveli þá er stæðst eða greiðast að leið út fyrir umbrotin í kringum Hawaii og því svæði sem að það liggur í Kyrrahafinu. Og alveg austur í Japan og að lítið vestar. Síðan er ennítil losun sem á sér stað á því svæði sem að er svona ákveðin hluti af Indlandi og Kína og inn í þessi svæði sem að er Asíu hluti í Rússlandi og þeim lífveldur sem þar er í kring. Þó að það sé svolítið tími í það að það á eftir til dæmis á þeim frostnu sléttum sem að eru í Rússlandi að verða verulega sprungumyndun á landi. Hún er tiltölulega auðveld í mjög frostnum jarðvegi. Síbería held ég að ég kalli þetta landsvæðið fyrst og fremst. En þetta er nú svona ekki nákvæmt og ekki ætlast til þess að það sé nákvæmt. Sjáarhæðin hérna á eftir að breytast svondið en ekki það mikið að þið þurfið að hafa af því sérstakar áhyggjur. Það tala allir það að hitinn bræði jöklana og hækki sjóin sem er rétt. Hins vegar gleyma svo margir að hugsa það að uppgufu sjávar eftir því sem meira vatnsmagn kemur í hann afsakið. Að þá er uppgufunin tiltölulega auðveldari vegna þess að vatn sem að hefur lítið seltustíð gufar auðveldar upp heldur en vatn sem hefur meira seltustíð. Og svo annað hitt sem að stundum gleymist að taka tillit til hér á þessu svæði að eftir því sem þið fáið lengri tímabil með meiri hita eftir því verður meiri uppgufun heldur en á þeim tímabilum þar sem að hefur ríkt köld tímaskeið. Þeir eru þegar að fá það svona og eins og ég sagði mér þetta verða að vísu svolítið sveiflukennt en á næsta ári munið þið kannski fara að klóra ykkur yfir því að þetta hita tölu sem átti að koma eftir 50 ár að það komur bara árið eftir. Það er þannig, en hins vegar til að byrja með verður þetta ekkert í langan tíma í hvert skipti og annað hitt sem á kannski eftir að rugla ykkur öll svolítið í rýminu að þeir eru líka eftir að sjá kannski kuldatölur sem að eru í hæfi kantinum yfir þar sem við þekkið.
Þannig að tala með sjónstætti
vingur sem að golfströmmurinn
er
ekki eftir að það gæra
okkur.
Þetta er
að kalda
því að blísa. Það er byggt á þessari kenningu að seltustig sjáfa mikki ákveði mikið. Vegna þess að þá geti sjóri frosið og þannig breytt hringrás straumana í hafinu. Það er eftir að kunna á ákveðnum stöðum á jörðinni. En það tengist þessu landi ekki. Það er eftir að verða mikla breytingar á hafstraumum í kringum þetta land og önnur lönd jarðarinnar. En það tengist ekki þessu breyttu seltustigi sjávarins. Það tengist því að eftir því sem póla hreyfingin verður meiri að þá breytist segulsvið jarðarinnar smá saman. Og það er segulsvið jarðarinnar fyrst og fremst sem að stjórnar bæði loftstraumum og hafstraumum.
Það segjum sem við erum að færast
frá ykkur sé að færist það til austurs. Það er nú svolítið merkilegt að ef ég færist svo á hinn pólinn, þá færist það líka til austurs, sjáðu til. Vegna þess að þá erum við komin í hinn háttina. Já, svona er nú einfalt kerfið á jörðinni. Það fyrir allt í sama átt, það er bara spurning hvað þú er staddur.
Nú er aldrei talað þessa bestu opinberlega.
Nei, það er mjög lítið talað hana. En þó eins og ég hef bent á, ég hef hægt að finna eina og eina grein eða við skulum segja vangaveltur vísindamanna það af hverju þessi hreyfing hafi verið svona hröð eða tekið svona stuttan tíma þessu sinni vegna þess að þeir vilja meina það að hún sé ennþá innan skekkjumarka eins og þeir víst nota það orð. Og síðan hitt að við vísindamenn eru farnir að vona því að velta í fyrir sig hvað gerist ef hún stoppi ekki. Hins vegar hafa vísindamenn svona löngu sett það fram að jörðin hafi gengið gegnum pólskipti áður. Ástæðan fyrir því að þetta er svona hljótt þetta og enginn þori fyrir sitt litla líf að tala þetta er að þeir hafa gert þetta með líkani og það snýst bara jörðin svona og allt sem á henni er þurrkast út vegna loftmótstöðunar.
Á hverju klikkaði það?
Að þeir geti ekki skilið það að festingana fyrir pólana færist líka. Þeir halda pólskipti þýði bara 180 gráður snúning á jörðinni. Og hún detti bara milli pólana. En það verður svolítið fróðlegt að vita hvað við reikna út þegar við komast að því að þessi hreyfing er ekki nema 90 gráður á gráðupóðan.
Það er
fjóðungur. Já, það er fjóðungur.
Sérum
við
að við hægt heldur í kjarta jörðin að þessu sprosku lægi sínu kappast sólinni, þótt ekki það.
Jú.
Hún
var eftir að gera það í ákveði tíma í viðbót. En eftir að pólskiptin hafa gengið yfir, þá mun þessi spólskillaga braut smá saman verða hringlagaðri. Það mun fylgja þeim tíma þegar að þessi sól á eftir að kólna örlítið. Og svo síðan meir eins og þið hafi nú sum ykkar lesið og rætt á eftir að koma önnur sól líka upp á himinin og þá náttúrulega með tvær sólir þar eru það voru að skrýti sporeskjulegun að hafa hann áfram.
Það er
tóttíma sólir. Jó. En það er nú svolítið í það. Það er svona þegar að maðurinn er búinn að ná því stigi að hann getur hvílt sig án þess að þurfa nóttina til. Þegar hann sálinn er farin að stjórna því að geta tekið til sín næringu og sálinn ræður það miklu yfir líkamanum að hann segir líkamanum að hvílast núna í þetta langan tíma.
Men hvað er langt í að
þá myndi myrkva nætur alltaf? Það er nú svona tiltölulega stutt í það síðan þegar að sólin bætist við að þá hverfur allt myrkur í raun og veru. Þá var sólin sem bætist við verði með örlítið aðra útgeislun heldur en svo sem það er fyrir. Hún verður með svona kaldari útgeislun, kaldari birtu. En það muni sjálfu sér ekki á þeim tíma hafa áhrif á hitastigið í neinu sem nefnir. En með nætur, svarta nætur eins og við getum sagt allt árið, þá er svona, já, 2-4 ári það að þið farið að finna mun. Þannig að þið sjáu hann með ykkar eigin augum. Það verður svona mestu gengið yfir eftir 20-25 ár. Eins og við hefum sagt núna í 10 ár, það verður því lokið fyrir 2030. En nú held ég að þetta sé orðið gott hjá mér.
Hvað er hitastigið í Keili hérna á Reykjanesi?
Það er nú svona eins og loftslagið gengur upp og niður svolítið. Hins vegar er það ekki orðið mjög hátt hitastigið uppið yfirborðið. En hann er svona örlítið að safna samt í sarpin ef við getum notað það orð. Og þegar það hækkar, þá mun það hækka rætt. Eins og á fleiri stöðum. En ég ætla að biðja friðinu að umverði ykkur og kærleikana að vera með ykkur.